Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Na današnji dan 17. novembra 1920. godine na Arhijerejskom saboru za crnogorsko-primorskog mitropolita izabran je Gavrilo Dožić. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački patrijarh srpski gospodin Gavrilo rodio se 1881. godine u Donjoj Morači kao Đorđe Dožić. U nastavku programa ovim povodom vašoj pažnji preporučujemo emisiju televizije Hram Razgovornik u kojoj je gost bio monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Opis života i dijela patrijarha Gavrila kroz predstavljanje tri knjige i to memoari, spis i životopis u izdanju Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve. To je bila tema urednika izdanja monaha doktora Pavla Kondića u emisiji Razgovornik.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve u čast patrijarha srpskog Gavrila i spomen 70 godina od upokojenja objavljuje memoare, spise i životopis. A mi imamo veliku radost da je danas sa nama u studiju upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, monah doktor Pavle Kondić. Oče pomože Bog i dobro nam došli.
Bog vam dobro dao. I hvala vam na uvek prijatnom gostoprimstvu ovde pod svodom Hrama Svetog Save. I vi ste ovde, kao što ima na ovim crtežu ovde hrama, vi ste jedan tu lepi deo te građevine, te kuće Božije.
Hvala vam na ovim divnim
u pogledu misije.
No, evo na početku razgovora, da krenemo od toga kako biste opisali nasleđe i doprinos patrijarha Gavrila Dožića Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Zaista. Evo, mi smo ovih godina se spominjali 2018. 19. 20. 8 vjekova autokefalnosti Srpske crkve. I kada pogledamo taj period od Svetog Save, samostalnog duhovnog života Srpske pravoslavne crkve, naravno je onaj period pre toga, nikad se ne možemo i ne smemo odreći i izgubiti iz vida taj prethodni period od, znači, susreta naših predaka sa hrišćanstvom do završetka hristijanizacije sa misijom Svete braće Ćirila i Metodije i njihovih učenika Klimenta, Nauma, Gorazda, Save, Angelarija, pa do Svetog Save, znači od polovine 9. veka pa do početka 13. veka. U svakom slučaju, u tom kontekstu gledano, među svim tim divjunacima koji čine taj zlatni lanac duhovnih naših otaca i poglavara, veliki i nerazorivi beočug je ličnost i delo patrijarha Gavrila Dožića i kao patrijarha od 938. godine do 50. kada je pridržavao stolicu Svetoga Save i onaj prethodni period od kad je obukao časnu monašku rizu.
Možda da krenemo upravo hronološki. Od 1911. godine do 1920. bio je mitropolit Raško-Prizrenski i Pećki u vreme oslobađanja Kosova i Metohije od turskih vlasti, pa da nam kažete nešto više o tom životnom periodu.
Da, zaista vidite, taj manastir Sićevo, kud se obreo taj bistri momak mladić iz Morače do manastira, do Sićeva, do Niške eparhije, grada cara Konstantina, preporukom njegovog bliskog rođaka Mirona Medenice, koji je bio iguman manastira Morače, i tadašnjeg niškog episkopa Nikanora, položio monaške zavete, dobio monaško ime Gavrilo, po arhanđelu Gavrilu, nebeskim silama, i zaista tim krilima vođen arhangela Gavrila, on je preko, dakle, Niša, carskog grada, došao do Prizrena, takođe carskog grada, Dušanovog, Prizrenske bogoslovije, tu se formirao, ali to je, znači, već su to prostori Kosova i Metohije, naše duhovne kolevke, i istorijske, i nacionalne, i civilizacijske, i onda došao nastavio svoje bogoslovsko školovanje na Halki, Bogoslovskoj akademiji Carigradske patrijaršije, tu to je ostrvce, jedno tu sami Carigrad, znamenito to Staprinčevska ostrva i tako. U svakom slučaju, vodila ga je ruka Božija i ta krila Arhanđela Gavrila, vodili su ga da kao mladi monah posle izvesnog kratkog perioda boravka u manastiru Hilandaru, to je mnogo važno reći, na toj putanji njegovog duhovnog sazrevanja i uzrastanja, da dođe do Pećke patrijaršije, da bude imenovan i hirotonisan, kako ste spomenuli, za Raško-Prizrenskog mitropolita, i onda u tome je bila 912. godina, 913. godina, oslobođenje tih prostora konačno od turske vlasti, da bude, dakle, za taj prostor Metohije i severnih delova Crne Gore, kraljevine tadašnje, obnovljena Pećka eparhija, da bude na njenom čelu, da bude ustoličen za Pećkog mitropolita na Nikoljdan 1913. godine, decembra, dakle, meseca, i da posluži Bogu i narodu na tim prostorima, eto, 914. godinu, ali već, nažalost, u leto te 14. godine, posle znamenitog sarajevskog atentata, ponovo se razvilo krvavo ratno kolo na plećima, na duši, na biću srpskog naroda, i on je to delio kao mladi mitropolit, i ostalo je upamćeno, i u jednoj od ovih tomova, ne znam pravo da kažem u kom, ima je tako znamenita jedna fotografija i naravno i opis, svedočenje smo stavili generala Mitra Martinovića, u čijem je on štabu bio vrhovni vojni sveštenik crnogorske vojske na istočnom ratištu u Foči, Goraždu, nadomak Sarajeva je došla crnogorska vojska tih prvih dana početka Prvog svetskog rata u leto, jesen 1914. godine, ne samo što je on, dakle, na konju belcu, vidjet ćete tu, bio sa svojim junacima, on je pratio, u stvari, one tragove, njegov prethodnik u Balkanskim ratovima je vrhovni vojni sveštenik bio episkop Kirilo Mitrović, Zahumsko-Raški vladika, e sad je ovaj bio najmlađi po godina, pa mu je to pripalo, ta dužnost vrhovnog vojnog sveštenika, i onda je, kada se ukazala potreba, on bio i zastupnik Crvenog krsta Kraljevine Crne Gore, i tu je brinuo kao mitropolit o zatvaranje bolnica i lečilišta na tom, kažem, fočanskom i goraždanskom prostoru, čemu ima toliko svedočanstava. E onda, kako su se razvijale ratne operacije, onda se vratio u Peć, jer se sa te strane bilo potrebno spašavati narod, i opet kao zastupnik sa ingerencijama crnogorske vlade i mitropolita Mitrofana Cetinskog je bio zastupnik za tu oblast Pećku, Metohijsku Crvenog krsta, i delila se ta pomoć ranjenicima, izbeglicama, nevoljnicama, sirotinji, kako to već sve rat, jeli, rat koji nikome nije brat, nosi se sa sobom, tako da je on tu velikog doprinosa dao, i vodila ga je ta ruka Božija do prvoga dana kada je Austro-Ugarska čizma vojnička stupila na prostore njegove eparhije, i tu su ga uhapsili u manastiru Pećka patrijaršija. Ima vrlo potresnih njegovom rukom ispisanih svedočanstava, sva su ona ovde u ove tri knjige sabrana, toliko da u decembru mesecu 1915. godine čak je negdje imao nešto malo tog svog veša, pa mokroga, ma kakvi, gubi se, ajde, uhapsili ga i preko Beograda u logoru u Cegled, to je današnji prostor Severne Mađarske, tadašnje Austro-Ugarske monarhije, tu je bio interniran i tu je proveo kao zarobljenik u izuzetno teškim uslovima čitav ratni period. Mi smo ovde opet u ovome tomu, ovaj srednji tom spisi, tu smo sabrali ta njegovom rukom ispisana svedočanstva i pisma iz tog ratnog perioda, Prvog svjetskog rata, gde on kaže, evo, 2,5 godine sam ovde zarobljenik, piše mitropolitu Mitrofanu, i bez pričešća, ne samo služenja liturgije, ono što je osnovno ljudsko pravo sveštenika i tako znamenitog crkvenog poglavara kakav je mitropolit, ne nego samo pričešće nije bio u mogućnosti da se sjedini sa Bogom i da ispuni duhovne svoje potrebe, a kamoli šta više. Pa onda kao Moračanin, samo to da spomenemo, negde su mu tamo dali, poslali pomoć i piše o mitropolitu Mitrofanu, ako je to od austrougarske vlade, koja me je ovde uhapsila i na pravdi Boga internirala i zatvorila, neću da vratite to, neću da živim od njih. Ja sam i do sada živao od pomoći što su mi moji roditelji slali od zajmova i milostinje drugih osoba. Neću da ja budem njima dužnik ni sa koje strane. E vidite kako ga je vodio Arhanđel Gavrilo kroz ta stradanja kao mladoga čoveka Prvog svetskog rata da očvrsne i onda da dakle pokaže svoje junaštvo i u međuratnom periodu od 1920. kada je prešao u marta meseca 1921. on je u novembru mesecu formalno izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, ali je marta meseca 1921. preuzeo službu mitropolita i onda je ustoličen na Cetinju i dakle do februara meseca 1938. godine.
Šta nam možete reći o tom periodu dok je bio mitropolit Crnogorsko-Primorski?
Evo mogu da vam kažem to, da se suočio sa velikim problemima, tragovima, krvavim tragovima, razaralačkim tragovima austrougarske okupacije, pre svega na biću, na mentalitetu naroda. Ta užasna polarizacija koja je tada već stvorena u Crnoj Gori između pristalica kralja Nikole i protivnika ujedinjenja kojeg sam kralj Aleksandar, on je rođen za Boga na Cetinju, on je unuk Nikolin od njegove ćerke Zorke, imali veće krvne bliskosti i srodnosti nego što su bili đedi i unuk Nikola i Aleksandar. Ali su neprijatelji krsta od tri prsta i Austrijanci i Italijani i u toku rata i pogotovo prvih tih godina 19, 18. kraj, 19. čitave 20. na sve načine radili, pa sve negde do polovine 21. kad je umro kralj Nikola, a nastavilo se to i dalje, kao i ova ustaška emigracija koja je bila, da rade na svaki način protiv jedinstva srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, kao njegove duhovne majke, stožera, dakle kamena temeljca, međaša našeg duhovnog, istorijskog, i onda su, dakle, radili toliko protiv njega, zato što je on bio jedan od glavnih nosilaca pokreta ujedinjenja te omladine crnogorske. Vi znate da on bio član Velike narodne skupštine Podgoričke, da je doneo njene odluke o ujedinjenju Crne Gore i Srbije ovde u Beograd, predao sa delegacijom kralju Aleksandru, da je zbog toga bio stavljen na listu za odstrel i bilo je od neprijatelja raspisan čak ta nagrada, ko ubije Gavrila Dožića, ne znam, tamo dobit će toliko stotina hiljada tih zlatnika, to, a onda na unutrašnjem planu čime se suočio, to je mali broj sveštenstva i neregulisano materijalno stanje sveštenstva. I sad možete misliti, evo ima tu u ovoj zbirci dokumenata, zato nismo hteli da mi mnogo govorimo. Kažem mi zato što govorim u množini doktor Radmila Radić, koja je, vidite, ovaj treći tom životopis napisala na bezmalo 700 stranica, opisala je život i vreme, istorijski, kulturni, socijalni, ekonomski kontekst njegovog života i njegove delatnosti. Dakle, ja sam se potrudio za ovaj srednji tom spisi njegove da saberemo ono što on samim sobom je ostavio traga, što je on sam govorio i pisao kroz ta dokumenta koja su nam ostala sačuvana, najprej u arhivu Svetog arhijerejskog sinoda i mitropolije Crnogorsko-Primorske, I onda je već 921. godine kao mladi lav borio se za rešenje materijalnog statusa sveštenstva s obzirom na onu nasleđenu tradiciju od ranije kakva je bila iz vremena knjaževine, kraljevine Crne Gore, da su sveštenici imali te plate iz državnog budžeta, s obzirom da nije crkva imala svoga materijalnog kapaciteta. Nikakvog imanja nije imala crkva. Poneki manastir ima nešto šume, ali i to što je bilo, znate kada, još na blagovesti 1868. godine je određeno da svi prihodi iz manastira Crnogorske, sa prostora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa redom kako se ona širila, obnavljajući 1878. godine, 9. Zahumsko-Raškoj eparhiju, potom 913. rekli smo Pećku, svi ti prihodi sa manastirskih imanja, to je pitanje samo šuma, nema tamo zvjerotne zemlje, to je išlo za crnogorsku prosvetu, za školovanje i podmlatka u bogoslovsko-učiteljskoj školi na Cetinju i za plaćanje učitelja i potrebe održavanja prosvetnog sistema. Tako da nije crkva imala nikakvih prihoda sopstvenih da plaća iz sopstvenih sredstava sveštenike. Sveštenici su pak, vi znate kakva je siromaština u Crnoj Gori, kamenjeno pusto, bili siromašni sa brojnim porodicama i zato su bili na državnom budžetu. Po zakonu sveštenstva u Crnoj Gori, parohijskom, po Ustavu Svetog Sinoda, po drugim tim pravnim osnovama, to se nije nastavilo posle 920. I u toj borbi je Gavrilo Dožić već 921. godine podno ostavku na mitropolijsku službu. Mlad čovek, 40-ak godina, ali imao je toliko časti i savesti, posle svih intervencija i molbi i preklinjanja, ne. I još nekoliko puta je, još dva puta je on podnosio ostavku, čak se bio na pola godine 932. godine isklonio iz mitropolije, predao je za Svetom sinodu na raspolaganje svoju službu, jer nije bilo rešeno upravo to pitanje, materijalno pitanje sveštenstva. Drugi veliki problem koji je bio, to je bila razorena Lovćenska kapela i oskrnavljene kosti vladike Rada, što su radili Austrijanci 1916. godine, baš na 12. avgusta, na praznik majke Angeline, su razorili kapelu i sneli su njegove kosti Njegoševe, dakle, u Cetinski manastir. I to je bio veliki, i odmah i on to pitanje rešavao, već od 920. obnovu Lovćenske kapele i hvala Bogu, to je 925. razumevanjem kralja Aleksandra, potomka Njegoševog, jeli, njegovim ličnim prilogom, to delo je izvedeno. Takođe i život i rad Cetinske bogoslovije radi školovanja podmlatka za tako široke te prostore, jer mi smo imali bogosloviju u Prizrenu i bogosloviju u Sarajevu, a između je bila Cetinska bogoslovija za taj veliki prostor, Raške oblasti, Crne Gore i Primorja, tako da i o tome on brinuo i redom mnogo, mnogo još problema je imao s kojima se nosio tih godina, rekli smo, od 1920. do 1938. kada je brinuo o Cetinskoj stolici, ali on je u stvari ostao i kao administrator Crnogorsko-Primorske mitropolije sve do 1940. godine, decembra meseca, kada je izabran novi mitropolit Joanikije Lipovac.
U tim teškim vremenima 1938. on postaje patrijarh. Pa da nam kažete nešto više i o tom njegovom životnom periodu.
Oh, tek kad je postao patrijarh, sa koliko se problema suočio. Suočio se sa ogromnim nasleđem koji je počeo, pravo rečeno, nažalost za tako kratko vreme, 7 godina od aprila 1930. do jula meseca 1937. godine, da rešava, i to zaista uspešno, hrabri, odvažni, harizmatični patrijarh Varnava Rosić, pljevljak rodom, starosrbijanac, rašanin, ali je nekako tako Bog popustio da nam jedna tako snažna i kvalitetna ličnost prerano ode sa stolice Svetoga Save, i to u najboljim godinama. Oni su bili negde generacija nekoliko tih duhovnih vitezova koje nam je dao Bog. U tri godine su bili patrijarh Varnava, 879. 80. 81. U tom periodu govorim, su rođeni. Patrijarh Varnava, dakle, patrijarh Gavrilo Dožić, vladika Nikolaj, mitropolit Josif Cvijović, to su bili ti korifeji, duhovni vitezovi koji su iznali na svojim plećima period prvog balkanskih ratova, prvog srpskog rata, međuratnog stradanja i borbe za opstanak i za ujedinjenje našega naroda, a pogotovo genocid drugog svjetskog rata i ono što se u kontinuitetu nastavilo, to je produženi genocid, duhovni, ali i fizički genocid nad srpskim narodom od sada komunističke vlasti, otvoreno, jasno iskazane, deklarisane bogoboračke vlasti komunističke u Jugoslaviji, koja se nastavila na krvoproliće, genocidno krvoproliće boljševičke partije koji su vršili od 1917. nad ruskim narodom. Trebali da podsjećamo da je 40 miliona i samo Bogu znane glave preko tog broja progutao boljševizam, lenjinizam, staljinizam do frontalnog sukoba Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu. Jedna je kategorija ratne žrtve u Sovjetskom savezu, a druga je kategorija gulazi i logori Staljinovi, pre toga Lenjinovi, koji su progutali toliko. E na tom tragu, od takvih učitelja, Broz je sa svojom tevabijom ovde nastavio genocid na srpskim pravoslavnim narodom. Moramo biti iskreni i realni, nije samo nad, nisu samo stradali pravoslavni Srbi, iako najviše, jer su stradali u toku Drugog svjetskog rata, pa se to nastavilo i posle rata, Srpska pravoslavna crkva i njena duhovna čeda, sinovi, ne samo sveštenici, osobe iz klira, nego narod naš, narod, najbolji domaćini. I vi znate, evo i ovde u Srbiji, tek je nedavno u stvari, i hvala Bogu, da je formirana državna komisija koja je makar to što je ostalo sačuvano po dokumentaciji, utvrdila poimence da je više stradalo od komunista pravih i nepravih njihovih sudova 45. godine odmah, od oktobra 44. kad su došli ovde u Beograd i redom, pa 45. pa 46. 7. više je, znači negde oko 36.000 nego što je stradalo 45. do 4. oktobra 4. godine kad su oni došli ovde na vlast. To treba dobro imati u vidu i na tom tragu, o tom genocidu ja sada govorim. Sa tim ranama se suočio Gavrilo Dožić i kao patrijarh kad se vratio iz svoga ropstva, a svi znamo da je on uhapšen prvih dana rata u manastiru Ostrogo aprila meseca 1941. i oslobođen od saveznika 8. maja 1945. godine.
Da, zaista patrijarh je nosio ogroman krst, no kakva je bila njegova uloga u očuvanju Srpske crkve tokom Drugog svjetskog rata?
Šta je mogao sužanj da uradi nego prvo da se Bogu moli? I o tome nam svedoče one tri tako potresne i duboke molitve koje zajedno, bivajući rame uz rame, obojica su molili patrijarh Gavrilo Dožić i Nikolaj Velimirović u evanđelju upisana u crkvi Svetog Save u Beču, sa zadnjih tih krajeva rata, a onda imate i ta svedočanstva njihovog zajedničkog robijanja u manastiru Vojlovica i u logoru Dachau. Samo su vapili Bogu, ali je kao duhovni stožer, patrijarh Gavrilo nije poklekao. Toliko je dok je bio tu interniran prvo u manastiru Rakovica od Njemaca, pa potom u manastiru Vojlovica, toliko puta, evo, precizno je on sam ispisao ovde u svojim memoarima i opisano je u životopisu, ima i ovde svjedočanstava u njegovim spisima, odupirao se tome da on poklekne, da ne znam kakve lojalne izjave da nacistima i da ga puste i da se vrati na svoju službu. Ne, ja sam sužanj. I naravno mi je znao, došli su do njega glasovi, kako od prvoga dana strada naš narod, naše sveštenstvo, ali narod, narod Božji, je duhovni poglavar naroda Božjeg, pravoslavnog, srpskog. I svi oni koji su bili u zagrljaju Srpske pravoslavne crkve, treba imati u vidu i Čehoslovačkoj dve eparhije smo imali i na prostorima i Mađarske i Rumunije i Amerike daleke, američko-kanadska eparhija pa redom. O svima je njima brinuo, kako mu i priliči, kao i današnji naš patrijar Porfirije, vi znate, on je nedavno išao tamo u crku Svetog Save, u New York, gde već ne obilazi uzduž i popreko i kod nas u Podgorici bio sad ovih dana i smo srećni i veseli, baš nas je okrepio. I svaki naš patrijarh, i Pavle kad je dolazio, i Rinej, i prethodni German, svakoga pamtim, to je naš duhovni otac, i tako ga dočekujemo sa širom otvorenim srcem i punim ljubavi i poštovanja. Dakle, to je radio naš patrijar Gavrilo, takođe, brinuo narodu, Bogu se molio i ostao čvrst, nije dozvolio sa tom istorijskom svešću o službi, o odgovornosti patrijarha srpskog da poklekne, ne zbog njega. Svi smo mi ovde od danas do sutra i on je, da kažem, prerano otišao Bogu na istinu u 70. godini, nego upravo da ne ostane mrlja i trag na duhovnom i moralnom liku srpskog naroda. E dakle, zbog toga je robijao do poslednjeg dana Drugog svetskog rata, Bogu se molio i radio što je mogao. Tamo negde već u aprilu, martu, aprilu 1945. godine, on je imao prilike, i on i vladika Nikolaj, da obilaze te naše zarobljenike ratne po Ilirskoj Bistrici, tamo po Sloveniji, po Austriji, da ih hrabre, da ih teše i da im govore da i oni ne pokleknu, da sačuvaju svoj viteški obraz koji su nosili u toku, jeli još je trajao rat, to je poslednji dani, i da budu svesni svojih predaka od Miloša Obilića, od Lazara, Svetoga Jovana Vladimira, Kneza, pa Stevana Nemanje, pa redom sada do Karađorđa i do generala Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini i jedno vreme i ministra vojskog, vojnog, to treba dobro imati i u vidu i priznatog od svih saveznika kao vojnog viteza i komandanta. E dakle, to je radio u toku Drugog svetskog rata, a onda pogotovo već posle rata.
Hoće, ukoliko ste saglasni, da napravimo kratku pauzu, poslušamo muzičku numeru i vratimo se nazad u studio i nastavimo sa razgovorom.
Naravno.
Poštovani gledalci, evo nas opet u studiju, nastavljamo razgovor sa monahom doktorom Pavlom Kondićem. Oče, da li nam možete reći koji su to manje poznati detalji ili događaji iz života patrijarha Gavrila?
Ima ih podosta, jer to je, kažem vam, toliko bio bogat, slojevit, razuđen život, tako da sav je bio negde, kako je kaže Njegoš, udara more o mramorje, i munje, i gromovi, vazda je bio izuzetno dinamičan život i stalno neka borba za istinu i pravdu Božiju. Evo, ja sam spomenuo kad je bio, znači, u manastiru Hilandaru, pa i tamo su u to vreme, nije on slučajno ni bio kao tako obrazovan čovek, on je bio, znači, vrlo bistar, vrlo je lepo je završio prizrensku bogosloviju, onda bogoslovski fakultet u Atini, tamo je učio, trebao je biti, rekao vam, na Halki, ali je u Atini završio svoje bogoslovsko obrazovanje sa stepenom doktora nauka i svo vreme je negde imao nekih lomova i borbe. Ceo život mu je bio od početka do kraja borba. Toliko je poznata to svedočenje koje je i pisao njegov profesor i rektor u Prizrenskoj bogosloviji, prota znameniti, prota Steva Dimitrijević, o tom njegovom fizičkom sukobu sa jednim tamo Turčinom, negde su oni išli i sadima gore, i onaj vinograd i gore malo poviše iznad starog grada Prizrena, crkva Svetoga Spasa, i tu su naši bogoslovci išli da uče prosto sa knjigom te letnje dane među te vinograde i tako. I tu je naišao i tu se sudario sa njima, makni se sa staze puta, ma neće, a Gavrilo Dorić je bio fizički onako dosta jak, povisok, naočit, čovek dinarski, taj tip, i po karakteru, ali kažem i fizički, moćan onako čovek, ali i Moračanin, Crnogorac, nećeš ti meni tu, iskloni se. I onda se pohvate, naravno, zaguše, pobiju, ali ovaj negde uspada izvadi, kako imao tu negde dole pri čizmi, nož, izvadio i negde povredio Gavrila Dožića, rasparao mu tu i nogu, nadkolenicu, i od kaže prota Steva Dimitrijević u tom nadgrobnom njegovom slovu, kad je završena ta životna putanja podviga i borbe Gavrila Dožića, tad kada je kao momak od 18-19 godina počeo da gubi životnu snagu, nikad se od toga nije otporavio, nosio je tragove te rane celoga svoga veka, ali nije posustao, to je dosta iskrvavio i tako, ali borac. Onda 925. godine, to je već poznato tada u toj štampi, vremena ostalo upamćeno i tako se, malo što se kaže, seirili. Borac za istinu i pravdu, Gavrilo Dožić, i sad kako je to kralj Aleksandar bio nešto dobrotvor, naravno, pa je ostalo toga, tih sredstava i ne znam čega sve već, ali znate kako je to u Crnoj Gori, pogotovo na Cetinju, koga će zapasti, ne znam, revolver sa kraljevim monogramom, koga će zapasti medalja, koga će zapasti orden, jer je Gavrilo Dožić kao predsednik bio po položaju mitropolita, predsednik odbora za povratak obnove kapele, povratak Njegoševih kostiju na Lovćen. Kada je to sve završeno, patrijarh je kralj Aleksandar s punim pravom poverenja, videći kako je to sve lepo i pošteno urađeno, rekao, eto to tu ja pradem, pa vi kao odbor podelite. Tako je dakle ostalo upamćeno i opet jedan sukob kad je trebalo deliti to što je ostalo, da bude podeljeno po pravdi, a ne po sujeti i po, kako bih rekao, volji ličnoj. I njegov sukob sa tadašnjim znamenitim gradonačelnikom, predsjednikom opštine Cetinske, Tomom Miloševićem, gde se opet malo pohvatali za guše, i upravo zbog pravde, ne možeš ti da mimoiđeš i nekog tamo koji je svoju kapljicu znoja tu priložio i da pridodao i da ga ne ispoštuješ, da bi neko tamo koji već ima svoga zvanja i znanja i desetak, 15 ordena, da mu ti to pridodaš. I onda zanimljivo, i taj Toma Milošević, čestit inače čovek, i koliko god je tada bio neki sukob, oni su nastavili rame uz rame da sarađuju, koliko su bili zreli, čestiti ljudi za dobro naroda, i nažalost je i taj Toma Milošević komunistička žrtva, ono što sam spomenuo, odmah 44. kad su ušli partizani u Cetinje, 25-6 tih najviđenijih među njima i ovoga znamenitog gradonačelnika Tomu Miloševića su ubili na pravdi Boga, bez suda i osude. Tako da, to su te žive rane na biću patrijarha, onda ih je bilo podosta. Opet je branio istinu i pravdu i piše on tu i u svojim memoarima kako je, kada je bio u Londonu na krštenju prestolonaslednika Aleksandra i današnjeg prestolonaslednika, sina kralja Petra II, kako je vodio žustar razgovor sa tamo majkom kraljica Aleksandra, nekom Grkinjom Aspazijom. Nemojte da se mešaš u naše poslove. Jer on naravno perfektno govorio grčki kao doktor Atinskog teološkog fakulteta i tamo za ručkom, a onda ona, kupite ga odavde, i zato smo odmah presekli vizu i vratili ga nazad iz Londona, gde je bilo i kralj i vlada i gde je vredilo da bude neko vreme da se posavetuju šta će i kako će. A pogotovo, opet piše ovde i u memoarima, on sam sobom, susret njegov sa tadašnjim predsednikom vlade 1934. 5. godine, svemoćnim Petrom Živkovićem, generalom, opet oko istine i pravde Božje. I da završimo oko tih sukoba gde bez nikakve straha i uplašenosti za svoju ličnu odgovornost, nego svesti ko je i šta je patrijarh srpski, on rekao i odbio ponudu pape Pija XII, jer je jedno vreme i boravio u tom svom izgnanstvu u Rimu, da mu se pruži, ne, tvoji su fratri, župnici i biskupi trebili moj narod, još se pušete ratne rane i jame i čuju se krici iz jama, ercegovačkih, neću da se susretnem s tobom, da mi neko posle prebaci i meni i ličnosti patrijarha da je zbog čančeta pasulja što ja nemam leba da jedem. I zaista je stanovo tamo negde Via Panama i sad naravno postoji ta ulica i ta zgrada u Rimu, broj 109, gde on stanovo kod jednog svoga prijatelja i poznanika i srodnika, bio bogat jedan trgovac kod koga je stanovo u stanu bez para i dinara. Pomagan od naroda našega koji je koliko šta imao, mogu da mu da parče leba. I onda da završimo taj kontinuitet, ne samo fizičkih sukoba, nego lavovske hrabrosti i proročke hrabrosti koju je imao Gavrilo Dožić, a to je njegov susret sa Josipom Brozom, januara 1947. godine u Patrijaršiji, i ostalo je zapisano svedočenja da, iako to je bilo onako i hladno, došao je Broz da mu uzvrati posetu Patrijaršiju. Kaže, napolju na ulici se čulo, to je bio fakultet teološki, stara zgrada, i oni, ti studenti su onako stajali, to je gledali, tako pratili. Kaže, na ulici se čulo preko prozora zatvornih koliko je na Broza Gavrilo Dožić govori, upravo zbog stradanja ratnog, ali i poratnog našeg naroda i naše crkve i razaranja, nastavljanja ustaškog genocida nad crkvom koji su komunisti u kontinuitetu vršili, i nikada se posle toga zaista nisu susreli patrijar Gavrilo i Broz, iako je sve do maja meseca 1950. godine on živio. Tako da je to bio taj hrabri čovjek, a onda naravno poznata je njegova skromnost i zaista ništa on to nije imao. Kaže, kad sam se vratio iz zarobljeništa u Prvom svjetskom ratu, u svoju kuću, u Pećku Patrijaršiju, baš izrekom kaže, ni igle nisam zatekao toga što je imao, svakako nije on toga mnogo ni imao, ali to što je imao đački, studentskih dana, kao mladi jeromonah i vladika, nestalo je netragom. Tako isto i 46. godine kad se vratio u novembru, mjesecu uoči svoje krsne slave Aranđelovdana u Beograd, opet nigde ništa, sve razoreno, opljačkano, ali najviše živa crkva, narod i sveštenstvo i episkopat. Ali nije klonuo duhom, nije klonuo duhom i poučen ovim stradanjima iz Prvog svjetskog rata, diskriminacijom i nipodaštavanjem srpske crkve i stavljanje u podređeni podložaj u odnosu na ostale verske zajednice, pogotovo na katoličku crkvu, to je ta čuvena konkordatska borba koja je trajala tu negde od 1934. do 1937. godine jula meseca, pa nije se ona ni smirila sve do početka rata. Dakle, on je time poučen odmah kada se susreo, dakle, sa tom komunističkom aždahom, krvožednom, genocidnom. On je na osnovu ovoga svoga prethodnog stradanja i čeličenja, kuda ga je vodio njegov nebeski pokrovitelj Arhangel Gavrilo svojim krilima nebeskim, dakle, znao da stane na kamen stanac i da odgovori izazovima vremena, i otuda 1947. godine u maju mesecu na tom prvom saboru, kada su se sakupile te vladike, gledajući i prebirajući ratne rane i poratne, dakle, da odgovori tako časno i pošteno i svetlo, uzorno za svoje generacije, za sve potonje generacije, gledajući u ovom osmovjekovnom kontinuitetu Srpske crkve, uradio sve što je mogao sa svoga mesta poglavara Srpske crkve.
Kao što ste pomenuli borbu za istinom i pravdom, možemo slobodno reći da postoje velike sličnosti između blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i patrijarha Gavrila.
Moračani, komšije, kumovske kuće, Dožići, Medenica i ovi Radovići, i zaista je održavao mitropolit Amfilohije te kumovske odnose. Sinovac patrijarha Gavrila, diplomirani pravnik Dušan Dožić, on je dugo godina živao do 90. godine u manastiru Beočinu, posle penzionisanja 1964. godine je živeo u manastiru Beočinu, a do tada je radio, znači od 938. godine Gavrilo ga je pozvao, kod sebe doveo, on je bio šef kabineta do 950. a onda od 50. do penzionisanja 64. je bio načelnik Patrijaršskog upravnog odbora. Tako je svo vreme u samom vrhu crkvene administracije i tu je Amfilohije Isanjin nastavio, od njega je čuo mnogo tu iz prve ruke svedočenja i svedočanstava, dotle da je, evo pođite pa vidite u riznici manastira Morače, ta Panagija s kojom je uhapšen u manastiru Strogu patrijarh Gavrilo i tada je uz njega bio i sam Dušan Dožić, je, on je nju sačuvao, Dušan Dožić, i ostavio zaveštanje da dođe do Amfilohije i zaista 2009. tadašnja igumanija manastira Beočina je to predala, izvršila je zaveštanje i tako je ta Panagija, rekao vam, uz njegovu odeždu Gavrila Dožića i njegova pisma i tako te predmete, tako je i ona u riznici manastira Morače. Pratili su se i Amfilohije neprekidno skupljao svedočanstva o životu i delu patrijarha Gavrila i to je, to, da kažemo, njegova trud i ljubav pretočeni kroz blagoslov da skupimo te spise i to je ovaj srednji tom koji vidite ovde iz našega spisa patrijarha Gavrila, svedočanstva, dakle neoboriva, autentična, izašla iz pera, iz misli, iz uma patrijarha, kroz dokumenta iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Svetog arhijerskog sinoda, ali skupljali smo ih i na raznim drugim stranama. Što se tiče sličnosti, dakle, mentalna, karakterna, duhovna sličnost, borci, evo pogledajte, svo vreme smo govorili o užasnom stradanju našega naroda. Mi znamo, to je toliko poznata stvar i dobro je da se podsjetimo, bježu u crkvu Kraljeviću Marko, kada je bilo biti ili ne biti, 25. 27. marta 1941. godine, narod je pritekao tu na prag saborne crkve i patrijaršije i pozdravili patrijarha i rekli mu, ajde izjasni se da čujemo nasledniče Svetog Save, šta ti imaš da kažeš, šta se nas tiče, šta pričaju neki političačići, šićardžije, Stojadinović, Cvetković, ovaj, onaj, ministrići, neki pritisnuti, ucenjeni, vazda je to tada bilo, i neki knez Pavle, koji je tako nešto cinculirao, ko svraka na tri koca. Kako kaže Njegoš, na tri vjere okom namiguje, a ni jednu pravo ne vjeruje. Ni Njemcima, ni Rusima, ni Englezima, tako se on nešto dovio, a onda je ovaj grunuo. Ako ćemo da živimo po pravdi, istini Božjoj. Ako ćemo da mremo kao junaci, kao preci naši. Kao Lazar, kao Miloš, Karađorđe, redom. I to je taj kontinuitet do majora Tepića, do naših dana i ovih vitezova koji su se pokazali i u ovom najnovijem ratnom poklanju i u srpskim zemljama, Bosne i Hercegovine, Krajina, Dalmatinske, Kninske, Slavonske i na Kosovu i Metohiji. E taj duh, e to je ta svest, e to je ono što je Amfilohije, isto tako vi znate, čim se zapušila ratna rana po krajinama on išao i hrabrio naš narod, iskupljao mučene zemne ostatke. Ne samo ono što je toliko poznato preko tih vizualnih svedočanstava, nekim čudom sam i ja, Božim, bio uz njega rame uz rame, u tim danima, 99. govori na Kosovo, ali treba imati u vidu da on to ranije radio, i 92. i 3. i 4. i 5. Imamo i o tome vizualna svedočanstva, po ruševinama i o gorelinama domova je skupljao, i brino i to je ta sličnost, i identičnost upravo duha, karaktera, moralna, duhovna vertikala te dvojice Moračanina, rame uz rame. I zato sam Amfilohije potrudio i 2010. godine, me pravo da kažem i nagonio, nije baš bio Amfilohije medij mleko, ajde da uradiš to, da skupiš, tako je nastala prvo izdanje ove knjige, hvala Bogu imali smo već i urađeni životopis Radmile Radić, pa smo ga tada preštampali 2010. godine na 60 godina, obilježavajući upokojenje molitveno patrijarha Gavrila, upravo obnavljajući spomen na njega. Tada je i stavljena ona velika mermerni, onaj bareljev spomen ploča sa likom patrijarha Gavrila na bedenu Moračkog manastira, otvorena biblioteka pod njegovim imenom patrijarha Gavrila u manastiru Morači i već počeo da se razmišlja podizanju u Vrujcima, rodnom mestu, selu, spomen crkve i eto, gotova je na tipu i na modelu Loćinske kapele ta spomen crkva, evo sada na spomen 70 godina od njegovog upokojenja, kada smo uradili prvo izdanje ovoga trotomlja koje vidite pred sobom. Međutim, Amfilohije, kako ga je Bog dao, iako nije bio baš blagog karaktera, ali je bio blage duše, anđelske, jagnjeće duše, zato je ispevao tamo u jagnjetu je spas, sećate se na njegove zbirke pesama, i na svu onu njegovu fasadu, onako rogobatno, kakva je bila. Dakle, onda je sve te knjige koje smo tada štampali, ovo trotomlje koje vidite, podelio na kome će nego potomcima patrijarha Gavrila, i tu i onda, evo, hvala Bogu i našemu tadašnjem patrijarhu Irineju i sadašnjem patrijarhu Porfiriju i Svetome Sinodu i sadašnjem našem mitropolitu Janikiju, da su se sporazumeli da se sa tog najvišeg nivoa Svetog arhijerejskog sinoda ovo dopunjeno izdanje ovoga trotomlja, drugo izdanje, vidite, posle 2020. evo 23. da bude objavljeno i da se time oda počast, ali i da se podsjeti na ličnost, na delo patrijarha Gavrila. I zaista vidite, ovo je jedan kamen temeljac za sve potomne generacije. Ko želi da se upozna sa ličnošću, sa vremenom, sa životom i sa stradanjem Srpske crkve i naroda i sveštenstva u vreme patrijarha Gavrila, to je, rekli smo, da kažemo, od 911. do 950. godine, apokaliptično vreme prve polovine 20. veka, obilježeno genocidom prvog i drugog svetskog rata, imate u ova tri toma, izvolite i čitajte, za dobro nikad nije kasno, što je to došlo na 60. godišnicu od njegovog upokojenja ili 70. godišnicu, za Boga nema i za Svetu crkvu vremenskih i geografskih i nikakvih ograničenja, Bog je tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Eto, imamo ova tri toma pred nama, da ponudimo i sadašnjim i potonjim generacijima jednog, malo je reći duhovnog viteza, nego zaista jednog od ponajboljih sinova Svetog Oca Save, to ne kaže Pavle Kondić, to njegova dela govore, koja nisu sva ni sabrana i ispisana ovde, ali koliko smo znali i mogli, mi smo se potrudili da damo svedočenstvo i sadašnjim, kažem, i potonjim generacijama. Zaista iskrena zahvalnost patrijarhu našem Porfiriju i Svetom arhijerejskom sinodu i ovim vladikama koji su tu članovi uređivačkog odbora ovoga trotomlja, da su bili toliko uporni da se, evo, objavi na svetlost dana i da ostane jedno trajno i lepo svedočanstvo u jednom kamenu međašu, ponavljam, u osmovekovnoj do sadašnje istorije Srpske pravoslavne crkve, kakav je bio naš patrijarh Gavrilo Dožić.
Hoću i da zaokružimo ovu priču i naš razgovor, pa da nam za kraj razgovora kažete na koji način će memoari, spisi i životopis patrijarha srpskog Gavrila doprineti razumevanju i poštovanju patrijarha Gavrila Dožića.
Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko. I to su reči Hristove u Svetom Evanđelju. Po delima našim poznaće nas Bog. I Bog i narod. E, upravo to. Patrijarh Gavrilo je davno stao pred lice Božije, uoči Đurđevdana 1950. godine i razrešio sve svoje račune i dugove sa Bogom, a ovde na zemlji, dakle, ostao je njegov spomen, ostala su njegova dela, koja su uzor od prvog do poslednjeg. E, ta dela, kažem, nešto od toga je sabrano u ova tri toma, koliko smo znali i mogli. Nema završenih povesti u istoriji, to znate sami kroz Stari i Novi Zavet, ispisan u Bibliji, tako da vazda će poneki kamenčić biti pridodat u jedan opšti mozaik, ali mi smo se potrudili, počevši od našeg mitropolita Amfilohija i pravo rečeno Mitra Đakovića, koji je prvi objavio memoare njegove, Gavrila Dožića prvi i drugi tom, pa onda knjigu Život i delo patrijarha Gavrila Dožića, pa redom toliko naših historičara, do Radmile Radić, koja vidite koliko je to obiman, rekoh vam, životopis njegov, dakle, da se sagleda i prikaže njegovo životno delo, da upravo bude uzor sadašnjim i potonjim generacijama, da se vidi i potvrdi da ono jato mučenika, njegovih saradnika, zato smo i stavili tu tolike fotografije, tako potresne, saradnika patrijarha Gavrila iz 28. marta 1941. godine, vidjet ćete ovde patrijarha i episkope i među njima mučenike, koji su nekoliko meseci svega toga stradali od ustaške kame, kao što je mitropolit dobrobosanski Petar Zimonić, kao što je episkop Banjalučki Platon Jovanović, kao što je gornjokarlovački vladika Sava Trlajić. I toliko sveštenstva i monaštva i redom. I imate fotografiju 1947. godine, kako smo spomenuli sad u razgovoru, posle toga ratnog poklanja, s kim ću, ali kako ću, sa tim ostatkom tih episkopa iz perioda uoči Drugog svjetskog rata. On je tako hrabro, nije pokolao se, nije posustao. E, to je nama uzor. Kako ići golgotskom putanjom Hristovom, znajući da nas na kraju te putanje čeka svetlo vaskrsenje. I to svetlo vaskrsenje, evo gledajte. Imate ovde, oprostite, samo jednu anegdotu da napravim paralelu. Svedočenje istorijsko, 1947. godine na Spasodan, on je, pored sve komunističke prisile, pa samo uporedite za Boga miloga, prvomajsku paradu ovde i ne znam koje sve parade komunističke, staljinističke, sa svom onom ikonografijom, da kažemo, odnosno estetikom, bezbožničkom, bolševičkom, prenetom ovde sa ogromnim portretima Tita, Staljina, Roosevelta, ovoga, onoga, ovde po Beogradu, ja o tome govorim, ali on je to što je imalo, organizovao Spasodansku litiju, Spaslavu grada, Beograda, 47. godine, nekoliko stotina njih ima i video zapis, sačuvan je bio tu, naravno sledeće već godine to zabranjeno, ali je to uradio i to je to seme, po onom svedočenju i po onim rečima da je krv mučenika seme novih hrišćana. E to vam je su litije koje je vodio patrijarh Pavle ovde po Beogradu, boreći se protiv tadašnjeg diktatora i vlastodržstva, sećate se, braneći studente, braneći istinu i pravdu, pa redom one koje je vodio i patrijarh Irinej i naš patrijarh, evo videli ste sa trojeručicom, Spasodanske litije. E to je pokazatelj kako ne treba pokleknuti, nego uradite što do vas stoji, to su ta dela, uradite što do vas stoji, više ni Bog ne traži, on je neprekidno rođenja, od kad je obukao rizu, rekli smo u manastiru Sićevo, patrijarh Božić, Gavrilo, do izdihanija trudio se i borio se za delo Božije, za narod, za crkvu Božiju kao duhovnu majku njegovu. Otuda je on uzor svim potonjim generacijama, primer za podržavanje. I otuda se u ove tri knjige može iščitavati, tražiti i prepoznavati. I kada ih iščitate, mirne duše se, svaki ko ima ikoliko časti i svesti, može od nas, ne samo pravoslavnih Srba, ne, nego od svih ljudi čistoga morala, utemeljenog na 10 Božijih zapovesti. Kad pročitaš ove knjige, šta je bio i ko je bio i šta je radio Gavrilo Dožić, možeš da se prekrstiš ili ko je god bio čovek vere, sa 3, sa 5 prstiju i kako god kaže, sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno. Nema mrlje ni bore na licu i na delu patrijarha Gavrila Dožića i svih ovih koji su spomenuti ovde uz njega, njegovih saradnika, a među njima i tako znamenite i velike ličnosti kakav je bio mitropolit Skopski Gavrilo, mitropolit Skopski Josif Cvijović. Kada ne samo mi pravoslavni Srbi, iz kojeg je roda i plemena iznikao patrijarh Gavrilo Dožić, iščitaju se ova tri toma spisa i svedočanstava njegovog života i njegovog dela, nego svaka ljudska ličnost koja se drži univerzalnih moralnih kriterijuma ispisanih u 10 Božjih zapovesti, Svetome pismu iskazanih, kada pročita, može da se prekrsti ili da makar kaže, ako nije već pravoslavni hrišćanin, Gospode, zaista sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno šta je činio i kako je činio za svojeg životnog puta i mere i Gavrilo Dožić i ljudi o njegovu levu i desnu stranu, a pogotovo tako znamenita ličnost koji je pridržavao stolicu Svetoga Save u vreme njegovog nacističkog robovanja toku Drugog svetskog rata, a to je znamenita ličnost mitropolita Skopskoga Josifa Cvijovića.
Oče Pavle, meni ostaje da vam se zahvalim na ovom divnom i inspirativnom razgovoru i također da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme i došli kod nas u studio televizije Hram.
A vas da mi je to radost i čast biti pod ovim krovom naše televizije Hram, imajući u vidu da nije ovo samo razgovor između vas i mene, nego da će toliko njih, naših gledalaca i slušalaca, nadam se imati neke duhovne koristi od ovog našeg razgovora.
Zasigurno da hoće.
Poštovani slušaoci, čuli smo emisiju Razgovornik televizije Hram u kojoj je gost bio monah dr. Pavle Kondić, koji je govorio o liku i dijelu patrijarha Gavrila Dožića, koji je na današnji dan 1920. godine na Arhijerejskom saboru izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.